tosi rohkea avaus lähteä kirjoittamaan tällaisesta aiheesta.
No, ihmisten asioita. Koskee aika isoa joukkoa meidän ikäisiä, 30-40-vuotiaita.
Kyllä. Mä melkein sanoisin, että puolta Suomea tämä aihe kuule koskettaa.
Luulisin näin, joo.
Sä kirjoitat sun blogissa, että eivät kaikki alkoholistit elä veneiden alla ja oksentele porttikongeissa. Valtaosa heistä asuu ihan tavallisissa omakotirivipari- ja kerrostaloissa, vuokralla ja omistain. Valtaosa heistä käy töissä ja maksaa laskut. Hyvin suuressa osassa tapauksista ulkopuoliset eivät ikinä ikipäivänä edes arvaisi, millaista elämää ovien takana elellään. Lapset ovat siistejä ja ehissä vaatteissa. Etupulpetin viuluviikareita tai keskikastin kilttejä hiljaisia. Mä itse lisään tähän sun hienoon kirjoitukseen vielä sen, että he voivat tänä päivänä olla ihan tavallisia eläkeläisiä, mummoja ja vaareja, joista ei ikinä uskoisi, että kun lapset livahtavat ovesta, niin sihahtaa siideripullon korkki. He ovat isoisia, jotka kesämökillä aloittavat puolen päivän oluella, jatkavat sillisnapsilla, päivällisviinillä ja jälkiruokakonjakilla ja iltasaunassa vielä muutama olut. Kun ei ole pakko lähteä autoilemaan, ei töihin ei oikeastaan mihinkään ole helppo olla humalassa, vaikka kaiket päivät. Huomaamatta ne päivät katoavat, muistot haalenevat ja alkoholista tulee normi. Ani Kellomäki, tämä on aika rankka aihe. Minkä takia sä halusit kirjoittaa tästä?
No, mä olin tietysti miettinyt sitä teemaa tosi paljon mun elämässä. Mä oon 38, mulla on 12 ja 14-vuotiaat lapset ja se on paljon sitä samaa ikäluokkaa nyt kuin mitä mä olin silloin, kun meillä kotona oli tilanne ikään kuin ehkä hulluimmillaan niihin aikoihin. Ja ehkä aika tyypilliseen tapaan äitinä sitten mulla tavallaan niin kuin nousi ne tunteet pintaan, minkä takia käyttäydyn, miksi jotkut asiat ärsyttää ja resonoi ehkä mun lasten käyttäytymisessä tietyllä tavalla tai seuraili muuten heidän kehitystänsä ja mietin niin kuin sitä omaa ikävaihettani siellä. Sitten siinä ehkä oli semmoinen ammatillinen juttu myös. Mä oon toimittaja itsekin ja kirjoittelen paljon naisten lehtijuttuja ja mä olin tarjoillut aika paljon semmoisia aiheita, joissa käsitellään niin kuin mun ikäisten ihmisten tavallaan oikeita elämän tuntoja ja mä sain aika paljon semmoisia vastauksia, että liian rankka aihe, me mennään täällä lehdessä kevyempään suuntaan. Ja mua ärsytti se jäätävän paljon, koska se oli musta sellaista lukijoiden isoa aliarvioimista ja telkkaripuolella on ihan sama juttu, että ikään kuin meidän ikäiset ihmiset haluaisi vaan katsoa BB:tä tai lukea huulipunavertailuja tai että ikään kuin mikään ei, oikeat asiat ei koskisi meitä. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on tämmöinen itselleni tuttu pitkän ajan foorumi, jossa mä oon käsitellyt mun elämänaiheita ennenkin ja sitten mä jotenkin ajattelin tänä syksynä, että mä en enää jaksa kirjoittaa vaan semmoisesta niin kuin kepeästä ja helposta. Että on pakko olla niin, että muutkin mun ikäiset ihmiset kelailee ihan oikeita ihmisten asioita ja tuntee tämmöisiä fiiliksiä. Että mä laitan nämä tekstit tänne ja sitten jos kaikki mun lukijat katoo, niin sit se ehkä on niin, että ihmisille ei ole kapasiteettia käsitellä niitä. Ja mä oonkin yksin näiden aiheiden kanssa, mutta ei se mennyt ihan niin.
Löytyi aika paljon alkoholistien aikuisia lapsia.
No joo, löytyi 80 000 lukukertaa alle 2 viikon aikana. Se yllätti mut, se volyymi, siis todella paljon.
Mm. Millaisia kommentteja sä oot saanut lukijoilta?
No niitä on ollut tosi liikuttava ja ihana lukea, koska ihan varmasti sellainen yleisinhimillinen toive on, että kävisi ilmi, että mä en ole yksin tällaisten ajatusten kanssa tai mä en olekaan ainoa hullu että löytyisi joku kosketuspinta näihin niin kuin kipeisiinkin asioihin ja tämänhetkisen elämän niin kuin kivoihin puoliin ja niihin hankalinkin puoliin. Ja se oli niin kuin, se nousi sieltä vastauksista tai kommenteista ja paljon kiiteltiin sitä, että oho, ihanaa, onks näin, että mä en olekaan ainoa ja ihanaa, että joku sanoi tämän nyt suoraan ja voi vitsi, nyt mä vastaan, rupesin ajattelemaan tätä ja sekin yllätti mut tosi paljon, että siellä oli niin kuin 50-vuotiaita ukkoja, jotka kertoi itkeneensä niiden juttujen äärellä. Siellä oli perheenäitä, jotka kertoi lähteneensä vertaisryhmiin niiden vuoksi. Tosi nöyräksi tekeviä kommentteja, joista olin siis ihan niin kuin loppumattoman helpottunut ja älyttömän kiitollinen.
Mm. No Ani Kellomäki, millainen sun oma tausta on? Millainen tarina sulla on?
No mä oon varmaan se viuluviikari. en mä mikään hiljainen etupenkin tyttö ollut, kun mun piti aina olla kaikissa näytelmäkerhoissa ja esillä. Ja mä rakastin koulua ja olin semmoinen iloinen reipas tyttö siellä ja hyvin menestyin, koska mä viihdyin hirveästi koulussa. Siellä oli hirveän selkeätä, siellä oli kivoja skarppeja aikuisia, jotka otti mut vakavasti ja kuunteli mun jutut. Ja mun perhe ei ole ollut mikään veneen alusperhe ollenkaan.
No eihän suurin osa ole.
Eikä suurin osa olekaan. Meillä on aika keskiluokkainen kulttuuriperhe ollut, joka ulospäin on näyttänyt oikeinkin varmaan siivolta ja kivalta. Ja sitten sinne mahtui sellaisia vuosia, jotka ei ollut siivoja eikä kivoja.
Mm. Paljon alkoholin käyttöä.
Joo, mun ikävuosina etenkin varmaan 12 ja 17 välissä se alkoholi oli tosi paljon läsnä.
Mitkä sun mielestä on näitä ikävämpiä alkoholismin seuralaisia siinä perhe-elämässä?
No kyllä mä itse ajattelen ja nyt niin kuin lukemistani kommenteista ja kirjallisuudestakin niin kuin on jotenkin ajatellut, että se on varmasti se luottamuksen puute tai semmoinen pysyvyyden puute, joka helposti näkyy. Eihän kaikki alkoholistien lapsetkaan samanlaisiksi aikuisiksi kasva. Se on ihan selvä juttu. Minä kasvoin sellaiseksi ja aika moni tuntematon kommentoija kasvoi myös sellaiseksi, joka haki semmoisen tavallaan itsensä määrittelyn aina jostain ulkopuolisesta ihmisestä, koska ei oikein ollut ikinä tutustunut siihen, että kuka mä oon, koska viestit, jotka tuli ulkopuolelta, oli kauhean ristiriitaisia ja tilanteet siellä perhe-elämässä niin kuin muuttui hirmu nopeasti tavallaan äärilaidasta toiseen, jolloin jos sä joka kerta kohtaat vähän eri tyypin, eri kohdassa päivää, niin ei oikein pääse kasvamaan sellaista käsitystä, että joku ihminen olisi niin kuin jatkuvasti sama ja ihmiset ei niin kuin luontojaan jotenkin muutu totaalisesti yhtäkkiä. Niin sitten siitä kanssakäymisestä tulee helposti semmoista, että lukee ja ihmettelee ja olettaa, että toinen voi kohta olla jotain ihan muuta.
Lapsethan on tosi tarkkanäköisiä myös.
On ja hirveän sopeutuvaisia.
Ja he vaistoo ne vanhemman fiilikset.
Ja ne vaistoo sen, minkälaista sieltä tänään odotetaan. Mm. Et siihen rooliinhan sä meet, millä sä helpoimmalla siellä pääset ja vähiten ärsytät. Ja oot hiljainen silloin, kun sitä tarvitaan ja reipas silloin, kun sitä tarvitaan. Ja se on semmoista kameleonttielämää, mutta se jää hirveän helposti päälle. Ja mä luulen, että moni aikuinen ei tajua, että se on jäänyt päälle, se vanha mekanismi, jota ei tarvitsisi enää olla nyt täällä omassa aikuisuudessa. Mm.
Niin, se alkoholisti perheessä kasvaminen vaikuttaa ihan väistämättä ihmisen. Arvaamattomuus, turvattomuus, ehkä häpeä, kulissien ylläpito, ne on niitä asioita, mitä väistämättä kohdataan. Ne opitaan varhaan ja niitä kannetaan läpi elämän. Aika monista, tai luin aiheesta, niin ylikilttejä huolehtijoita kasvaa monista alkoholisti perheen lapsista. Läheisriippuvaisia, ikään kuin uhrataan omaa elämänsä toisten vuoksi. Mm,
kyllä, tosi tutulta kuulostaa. On ollut kyllä itse sellainen niin kuin tavallaan hyväksynnän lunastaja hirmu pitkään, että siihen liittyy se, että tietysti lukee ne tilanteet ja koittaa aina mennä siihen rooliin, joka on kaikkein helpoin ja kivoin, eikä varmaan yhtään ärsytä, eikä häiritse, eikä provosoi, mutta myös niin kuin antaa sitten itsestänsä hirveän paljon enemmän kuin mikä sitten tulee takas ja sitten turhautuu siihen ja tavallaan katkeroituukin ehkä siitä sitten. Ja se on musta tärkeä juttu, että sitten jos niitä niin kuin vuosikymmeniä kantaa sydämellänsä niitä mekanismeja ja semmoisia vääränlaisia toimintamalleja ihmissuhteissa, niin siinä katkeroituu. Ja sitten on tosi hankala enää ikään kuin 5-60-vuotiaana lähteä purkamaan niitä. Meillähän on semmoinen kulttuuri, että koska on niin kiellettyä puhua näistä aiheista ja koska on niin kiellettyä puhua elävistä ihmisistä pahaa, niin...
No ei kuolleistakaan saa puhua.
Ei, eli sekin on niin. Ei ikinä saisi oikeastaan puhua, mutta ainakaan ei saa puhua elävistä ihmisistä. Ja se onkin hirmu hankalaa ja mä oon tehnyt sen asian kanssa ihan hirveästi nyt töitä, koska en ole millään kostoretkellä, ei mulla ole semmoiseen mitään aihetta eikä mitään haluja. Mutta mä ajattelen, että jos me aina puhutaan asioista, niin kuin vaikeista asioista vasta sitten, kun se tyrinyt sukupolvi on mananmailla, niin meillä on 70-80 tyyppejä, jotka vasta uskaltaa ehkä sitten puhua ja sittenkin ne ajattelee, että no ei saa kuolleista puhua pahaa.
Niin.
Ja sit on jättimäinen määrä ihmisiä, jotka siinä välissä kuvittelee, että ne hulluttelee niin kuin niiden ajatustensa kanssa yksin.
Mm.
Se on ehkä se, mikä on mulle tässä ollut tärkeää puhua.
Anni Kellomäki sanoi äsken, että kaikista alkoholistiperheiden lapsista ei kasva samanlaisia, mutta hirveästi on sellaisia tyypillisiä piirteitä, mitä tehdään yksi ja miten toimitaan. Yksi esimerkki on vihan tunteen käsittely. Se on vaikeaa monelle sen takia, että vihaahan ei ole voinut oikeastaan näyttää, tai se vanhempi on näyttänyt, ollut välillä hyvin aggressiivinen. Se lapsi, joka on kasvanut alkoholistiperheessä, ei ole oppinut normaalia vihan tunteiden käsittelyä väistämättä. Ootko semmoiseen törmännyt esimerkiksi omassa elämässä tai sitten siinä palautteessa, mitä oot saanut muilta ihmisiltä?
On tosi paljon. Eihän lapsi käy rettelöimään olosuhteissa, jotka on jo valmiiksi hankalat. Et jos se niinku päivittäinen elämä on muutenkin jo hirmu epästabiilia, niin et sä nyt kaivamalla lähde kaivamaan niinku sieltä ikään kuin lisää hankaluuksia päinvastoin. Kyllähän sä käyt niin kuin sovittelemaan ja vähän niin kuin aikuiseksi sinne aikuisten tilalle tai joukkoon niin kuin setvimään niitä riitatilanteita. Ja kyllä mä huomasin, että mulla se ainakin kantoi pitkälle aikuisuuteen, että vasta täällä oikeassa aikuisuudessa niin kuin yli kolmekymppisenä ja oman perheen äitinä, niin nyt alkaa olla niin kuin mahkuja tavallaan sanoa, että toi ei käykään mulle, toi ei vetele, mä tarvitsen tämmöisiä hommia. Pystyt sä antamaan nämä hommat? Ai et, okei. Niin kuin tästä täytyy nyt keskustella. Että sellainen niin kuin oman tilan ottaminen ja omien tarpeiden ilmaiseminen ja ihan suora riiteleminenkin, niin ettei se aina tarkoittaisi sitä, että toinen lähtee kävelemään. Koska sehän se pelko varmasti siellä niin kuin lapselle on syntynyt. Mm. Että jos mä heittäydyn hankalaksi, niin toi ei ainakaan pidä musta huolta.
Niinpä. Ja monestihan nämä tällaiset tunteet tulee myös vastaan siinä, kun sulla on se oma lapsi, joka raivoaa. Niin kuinka vaikeaa on ottaa se lapsen raivo vastaan, kun ei ole itsellä välttämättä minkäänlaisia malleja siitä olemassa. Ja se ärsyttää. Lapsen itkuhan on kamalinta, mitä aikuinen voi tietää.
Se on. Ja teini-ikäiset, joita hei vaan lapset siellä minulla on kotona, niin hekään eivät välttämättä ole siis aivan kevyimmästä päästä. Omani on tietysti fantastisia tyyppejä. Kyllä niidenkin kanssa vähän täytyy välillä vääntää, mutta että meillä esimerkiksi, no se on yksittäinen lause, mutta meillä esimerkiksi käytettiin tämmöistä lausetta, että meillä ei aleta murrosikää viettämään silloin, kun mä olin murrosikäinen. Ikään kuin se olisi niin kuin viettämiskysymys, eikä hormonaalinen niin kuin tila ihmisessä, että se olisi pitänyt niin kuin valita jättää viettämättä se yksi kasvukausi. Ja kyllä me niin kuin pitkälti sitten pyrittiin varmaan välttämäänkin. Et oli mä varmaan jossain määrin ärsyttävä tyyppi silloin, mutta aika tosi kiltti. Niin kuin oppilaskunnan puheenjohtajana pahdoin siellä menemään. Nyt sitten kun niitä niin kuin rajankäyntejä niiden omien muksujen kanssa käydään, niin kyllä siinä saa vähän olla valppaana. Että ei tule tavallaan semmoinen, että rupeaa viettämään juttua nyt täällä. Vaan että tämä onkin nyt semmoinen hima, jossa voi viettää murrosikää.
Niin, ja saa joskus suuttua.
Niin. Ja että se on oikeastaan aika makeeta, jos sun lapsi uskaltaa suuttua sulle.
Niin.
Ja sä voit suuttua sille ja sit kohta ollaan ihan ok telkkari ääressä kattelemassa jotain ohjelmaa.
Puhuttiin tässä ennen tätä haastattelua toimituksessa myös siitä, että alkoholisti perheessä elämähän on ollut hyvin vaihtelevaa. Näkyykö se aikuisuudessa siinä, että tavallinen tylsä arki voi olla vähän tylsää? Tavallista arkea, että hakee enemmän myös aikuisena sitä actionia elämäänsä.
Joo, kyllä toi on sellainen juttu, minkä tosi moni on tunnistanut. Myös niistä ihmistä, jotka on kommentoinut mulle yksityisesti tai sitten siellä blogin puolella. Varmasti oli niin kuin draama-aihe, josta kirjoitin, oli niin kuin kaikista luetuin ja suosituin. Ja ilman moni tunnisti semmoisen, että jos menee hyvin ja tasaisesti, niin jostain mä sen kaivan ja ärsytän niin kuin esille. Joku kertoo, että se syntyy tiskeistäkin, jos ei muusta synny. Se on haitallinen kuvio, jonka kanssa saa olla vähän valppaana ja jossa niin kuin tavallaan kannattaa sitten opetella ottamaan vähän ilmaa siihen toiminnan ja tunteen ja toiminnan väliin ikään kuin, että vähän kelailee, että mistä tämä mun yhtäkkinen ärtymys niin kuin tässä mittakaavassa nousi. Niin. Sillä on usein joku ihan hyvä selityskin.
No, Suomessa alkoholi on tabu jos et ota, olet tiukkanutturainen kireä akka. Jos vähänkin kritisoit alkoholin käyttöä ja siihen suhtautumista Suomessa, olet ilonpilaaja, tylsimys. Alkoholi aiheuttaa kuitenkin tosi paljon surua ja murhetta. Alkoholilla on osuutta asiaa monessakin väkivaltatapauksessa, niin kodeissa kuin niiden ulkopuolellakin. Ani Kellomäki, mitä sä ajattelet alkoholikeskustelusta ja tästä alkoholin pyhästä asemasta Suomessa?
No se on kyllä pyhä. Se on kyllä pyhä ja kyllä mä käytän alkoholia silloin, kun mua huvittaa. Mua huvittaa tosi harvoin, mutta en kyllä niin kuin ota siitä mitään pulmaa silloin. Silloin, kun haluan sitä käyttää ja voin käyttää sitä silloin reippaastikin itse. Mutta mä oon ehkä ajatellut niin, ja nyt voi olla niin kuin raju yleistys. Mutta se sukupolvi, joka on nyt tämä kostea sukupolvi, nyt suuret ikäluokat, meidän vanhemmat, jotka nyt sitten tavallaan ovat näitä virtahepojamme tässä keskustelussa, niin hehän ovat myös valtaa pitävässä asemassa tällä hetkellä ja miehittävät politiikkaa ja kaikenlaisia päättäviä elimiä, niin kyllä mulla on pieni kiusaus ajatella, että ei se välttämättä ole niin kuin hirveän helppo kysymys heille nyt käsitellä neutraalisti, että ne on syytöksiä, jotka kohdistuu heidän omaankin käyttäytymiseen aika paljon ja vaikeita niin kuin rajanvetoja, kun on ollut niin kuin aika märät vuosikymmenet. Mutta
ja ikävä sanoa niin miehillä kuin naisillakin, niin vaikka tasa-arvon aikaa eletään, niin silti täytyy sanoa, että kyllähän se varmasti näkyy tänä päivänä ja viime vuosikymmeninä se, että naiset ovat alkaneet käyttää entistä enemmän alkoholia. Ennen edellisessä sukupolvissa se oli ehkä vain se perheen miespuolinen päätöksentekijä, eli isä se, joka käytti alkoholia. Silloin saattoi olla edes se äiti, se turvallinen hahmo olemassa. Tänä päivänä siellä mennään kyllä ihan käsi kädessä miehet ja naiset.
Se on hurjaa aika nopea kehitys, jos ajattelee, että etteipä siitä montaa vuosikymmentä ole, kun meikäläiset ei saanut mennä vielä yksin baariin. Se on mun mielestä mielipuolinen ajatus, että oikeasti siitä ei ole kauaakaan. Että naisten niin piti mennä sinne seurassa ja siitä niin kuin tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa moni sitten munkin ikäisistä niin käyttää melko reippaasti, niin se on tosi jättimäinen hyppy. En ollenkaan nyt tarkoita sitä, että pitäisi palata aikaan, jossa mä en pääsisi baariin ilman mun puolisoa ollenkaan.
No jos puhutaan vielä alkoholistin aikuisista lapsista, niin tämmöinen stereotypia on, että tämä lapsi etsii usein elämässään jatkuvasti muiden hyväksyntää, vahvistusta, paremmuudesta. Elämästä tulee herkästi jatkuvaa suorittamista. Moni vaatii itseltään täydellisyyttä ja kritiikin vastaanottaminen on tosi vaikeaa. Tätä saatetaan viedä sitten eteenpäin seuraavallekin sukupolvelle, huomaamatta alkoholistin lapsen lapsille. Huomaatko sä itse äitinä toistavasi joitain lapsuuden kaavoja?
Pahoin pelkään, että siinä käy sillä tavalla, että ne niin kuin lävähtää mun tietoisuuteeni sitten vasta myöhemmin niin kuin tapaa käydä. En yhtään kyllä yritä ajatella, että olisin virheetön vanhempi. Mä luulen, että mun kysymykset on hyvin erilaisia sitten kuin mitä meidän kotona oli. Ja mun lapset voi joskus kirjoittaa jonkun paljastuskirjan näistä asioista. Kyllä mä koitan sen asian kanssa kauheasti tehdä hommia, että esimerkiksi koulusuorituksilla ei tarvitse niin kuin mun rakkautta lunastella. Tai jos kanteletunnit ei enää hoideta, niin ne voi lopettaa. Tai tämän tyyppiset jutut, että lapselle niellyttömän nopeasti ja helposti sisään rakentuu se semmoinen ajatus, että suorituksilla tässä tätä niin kuin rakkautta ostellaan, niin ihan hirveästi toivon, että en siirtäisi semmoista ajatusta. Olen itse ollut kyllä semmoinen oikein mega ostaja, niin kuin rakkauden ostaja. Että kyllä on pitänyt ihan kaikki hommat 21-vuotiaana burnouttiin asti tehdä duunia, koska se oli niin kuin se ainoa ajatus, että sitten mä oon kiva ja hyvä. Ja sitten musta voi vähän tykätä, jos mä niin kuin oon ihan mega hyvä ja ahkera. Ja kompensoida tavallaan sitä koko ajan semmoista riittämättömyyden tunnetta niin kuin sillä, että no ainakin mä oon tosi tehokas. Mutta sehän on ihan älyttömän kuluttava retki.
Anni Kellomäki, sä oot varmastikin lukenut Tommi Helsteinin Virtahepo olohuoneessa. Tämä on jokaisen alkoholistiperheen tai alkoholistisuvun raamattu. Pitäisi lisätä varmaan peruskoulun opetussuunnitelmaa, koska jokainen suomalainen on jossain määrin alkoholistisuvun kasvatti. Kuinka tärkeää, Anni, sun mielestä on vertaistuki?
hullun tärkeetä. Minä ja aika moni meistä muistakin, jos tämmöinen yleistys nyt sallitaan, niin on niin kuin opetellut sellaiseen reippauteen ja sellaiseen itsenäiseen, ei tarvitse auttaa asenteeseen, että koska sä oot niin kuin siellä pienestä pitäen hoidellut hommelit vähän muidenkin puolesta, niin sähän hoitelet niitä kyllä niin kuin hamaan hautaan asti sitten niin kuin täällä aikuisuudessakin ja liiaksikin ollut tavallaan niin kuin pystyvä ja reipas ja vahva. Ja se on ollut ihan mahtava juttu hokata nyt tämän syksyn aikana, että A, nämä on yhteisiä kokemuksia, näistä voi puhua. B, kun mä puhun, niin ihmisillä on halu olla niin kuin myötäelämässä ja jakamassa niitä juttuja. Ja parhaitenhan ymmärtää semmoinen tyyppi, joka on itse kokenut samaa asiaa. Ja sitten mä oon isoksi ikään kuin ihmeekseni itselleni myöskin nykyisin aivan valtava niin kuin vertaistukiryhmien ystävä ja suosittelija.
Entä terapia?
Sitäkin olen käynyt elämässäni pitkään ja hartaasti ja se on ihanaa. Ja suosittelen sitä kaikille ja menisin heti uudestaankin, jos riittäisi raha. Mutta joo, ei ne ole mitään helppoja kysymyksiä yksin niin kuin lähteä muuttamaan. Että ei se riitä tavallaan semmoinen päätös reipastua, että tästä nyt huomenna on päivä uusi. Ei se mene niin.
Niin, ja monelle ne on niin syviä muistoja, että haluaa melkein sanoa, että en halua kaivella niitä menneitä. Antaa niiden olla siellä.
Niin, ne ei vaan pysy siellä. Siis se on just se juttu. Ja meistä monihan niin kuin juoksee töihin ja harrastuksiin ja antaa aikaansa ihan hulluna jollekin asialle ja tulee siinä mielettömän hyväksi ja niin kuin tavallaan saa siitä myös ihailua koko ajan. Olet valtava omistautunut työntekijä tai vaikka harrastuksen parissa annat hulluna itsestäsi. Ja sitten joskus se on keino niin kuin paeta sitä, koska jos on tosi tiukka kalenteri, niin sä et ehdi hirveästi kelailemaan niitä juttuja. Älyttömän niin kuin hyvä tilanne, jos ei huvita fiilistellä vaikeiden juttujen äärellä, niin pidä itse tosi kiireisenä. Sehän on niin kuin hyvä menetelmä, mutta se ei kestä kauhean kauaa. Niin kuin sitä ei voi tehdä ihan loputtomasti. Ja mä en usko hetkeäkään siihen, että niitä asioita voisi niin kuin pysyvästi painaa jonnekin. Kyllä ne pulpahtaa sieltä.
Tuossa haastattelun alussa viittasin jo alkoholisoituneisiin eläkeläisiin. Niitähän ne nämä suuret ikäluokat, joista me tässä nyt puhutaan, ne virtahevat, niin kuin Saani sanoit. Se on yksi iso ilmiö tänä päivänä, kun menevät mummot ja vaarit elää omaa elämäänsä ja hakee elämyksiä. On aikaa tissutella ja varaa. Mummoja ja vaarien ryyppääminen on kovassa nousussa ja tämä aiheuttaa huolta ja murhetta heidän lapsilleen. Miten puuttua? Miten sanoa, että nyt?
No.
Se on täällä Suomessa aika vaikeaa.
Nyt toimittajan ja antropologin pätevyyteni antaa siis valtavan heikot valmiudet. Nyt jos olisin varmaan ratkaissut tämän kysymyksen myös omassa perheessäni, jos nyt osaisin yhtään sanoa, että voiko siihen ylipäätään puuttua.
Se on tosi vaikeaa.
Siis on siitä pakko voida sanoa ja on, sitä mä ajattelen, että vanhempi on voitava olla niin kuin selkärankaisesti omille lapsillensa vanhempia ja suojella.
Joo,
ja tehdä selkeät rajat, että sä et tapaa humalassa mun lapsia esimerkiksi, koska mä oon nyt se aikuinen ja mä hoidan aikuisten hommat.
Koska kukaan, monikaan ei halua kuitenkaan sotkea ikään kuin omien lastensa isovanhempien välejä. Haluaisi, että niin lapsilla olisi kuitenkin isovanhemmat olemassa. Mutta kun siellä on sitten se lasinen pullo välissä.
Joo, musta se ei ole mikään itseisarvo, että kaikkien isovanhempien pitäisi saada olla lasten elämässä vaan siksi, kun se on kivaa. Ei se mene silleen. Aikuisten elämässä se menee sillä tavalla, että fiksut aikuiset suojelee niiden lapsia niille lapsille haitallisilta asioilta. Joskus se tarkoittaa tosi satuttavia, surullisia, ikäviä juttuja, mutta se on aikuisten duuni.
No mitä sä sanoisit, Ani, niille tuhansille, kymmenille tuhansille, sadoille tuhansille suomalaisille, joille alkoholi on jollain tavalla perheen tai suvun virtahepona?
No mä sanoisin ainakin, että mä oon nyt kokeillut, niin siitä ei tarvitse olla hiljaa. Ei tarvitse ajatella, että mä oon ihan pimeä itekseni näiden ajatusten kanssa. Ne on ihan mekanismeja, jotka jopa niin kuin aivokemiallisesti rakentuu tietyissä olosuhteissa. Ei tarvitse olla hiljaa, ei tarvitse aikuisten ihmisten enää suojella ketään ja hyväksyä niin kuin huonoa kohtelua. Ja mä kehottaisin kyllä katselemaan niin kuin suoraan peiliin ja suoraan niin kuin päin niitä asioita. Hankkiutuun terapiaan, lukeen kirjallisuutta, saamaan vähän perspektiiviä, menemään vertaisryhmiin. Vaikka se tuntuisi siltä, että ei tarvitse auttaa, niin vitsi tarttee. Kyllä tarttee.
Mm. Mikä sun elämän ohjeesi on, millä sä meet eteenpäin?
Joo, niin nyt pitäisi olla joku motto. Puhu vaan, ne on ihmisten asioita.
Kiitos Ani Kellomäki vierailusta.
Kiitos.